Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Masih bersama saya Akmal Syafril di Malnutrisi. Di sini kita akan bincang-bincang diskusi tentang hal-hal yang ringan-ringan, yang simple-simple, hal-hal yang mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi kalau kita pikirkan bersama, insya Allah bisa menambah nutrisi bagi akal sehat kita. Teman-teman tahu nggak ini hari apa? Pertanyaan yang aneh ya, karena saya nggak tahu juga teman-teman dengerin podcast ini hari apa. Tapi kalau teman-teman dengarkan podcast ini pada hari ketika dia ditayangkan, ini ditayangkan pada pertama kali tanggal 1 Oktober 2019, dan 1 Oktober ini kita kenal sebagai hari kesaktian Pancasila. Jadi setelah 30 September kita berduka, ya karena ada sejumlah korban berjatuhan para pahlawan revolusi yang dibunuh oleh Partai Komunis Indonesia, ya. Jadi itu pada tanggal 30 September 1965, maka pada tanggal 1 Oktober 1965 kita juga bersyukur berhasil menumpas makar tersebut. Maka setiap tanggal 1 Oktober kita peringati dan ya disebut secara resmi sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Tadi malam saya melihat ada film G30 SPKI ditayangkan kembali di televisi ya. Itu film yang penuh kenangan. Saya rasa anak-anak yang seusia saya yang besar di tahun 80-an dan awal 90-an, kita semua pernah menonton film tersebut ya. Tapi ada yang lain ya, selain film tadi ada juga saya lihat di TV ada semacam apa ya, semacam peringatan hari G30 SPKI di Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya. Dan di situ saya melihat sebuah teks di TV yang mengatakan bagaimana mampukah Pancasila merawat bangsa ya. Nah, kemudian saya jadi terpikir, kita menyebutnya sebagai Hari Kesaktian Pancasila, kita mempertanyakan mampukah Pancasila merawat bangsa, gitu ya. Tapi pertanyaannya, apakah memang Pancasila itu hidup, sehingga dia bisa sakti, sehingga dia bisa merawat bangsa kita? Ataukah mungkin seharusnya logika kita adalah sebaliknya? Bahwa bukan Pancasila itu yang sakti, melainkan ada bangsa yang mempertahankan Pancasila tersebut sehingga dia mampu bertahan dari serangan makar komunisme. Dan tentu saja bukan Pancasila yang merawat bangsa ini, tapi bangsa inilah yang semestinya merawat Pancasila. Ya. Karena bagaimanapun Pancasila ini memang bukan makhluk hidup, ya. Dia adalah nilai-nilai, adalah ajaran-ajaran yang diyakini berasal dari nilai luhur bangsa kita. Tapi yang namanya nilai luhur, yang namanya ajaran, yang namanya prinsip ya. Prinsip itu kalau tidak dikerjakan ya tidak menghasilkan apa-apa ya. Kayak misalnya prinsipnya rajin belajar pangkal pandai gitu ya. Tapi kalau kita enggak belajar ya enggak akan pandai ya. Prinsip itu tidak bisa menjaga kita. Kitalah yang harus melaksanakan prinsip itu sehingga mendapatkan buahnya. Nah, sekarang Pancasila, apakah dia menjaga kita ataukah kita yang mestinya menjaga Pancasila? Saya rasa jawaban yang benar adalah kitalah yang harus menjaga Pancasila tersebut. Ya. Kenapa? Karena Pancasila ini terbukti pernah dibajak. Ya, ada pihak-pihak tertentu yang berusaha mendefinisikan, menafsirkan Pancasila sesuai dengan kemauannya sendiri. Dan jelas jauh dari kemauan para pendiri bangsa. Ngomong-ngomong soal Partai Komunis Indonesia, PKI, ya, salah seorang tokoh besarnya yaitu D.N. Aidit, ya, ketua apa ya, jabatannya apa ya kalau PKI itu ya, ketua umum atau gimana ya. Pokoknya pemimpin PKI lah pada tahun 1965 ketika terjadi G30S tersebut ya. D.N. Aidit juga pernah menulis buku judulnya Membela Pancasila, Believe It or Not ya. Ini judulnya luar biasa, bukunya warna merah, dan ada foto-foto D.N. Aidit merentangkan tangannya ya dengan judul Membela Pancasila. Itu kan luar biasa ya. Ya. Membela Pancasila, tapi sayangnya dia sendirilah yang kemudian merusak Pancasila itu. Ya. Dan dulu di sidang konstituante, ya, para tokoh-tokoh masyumi juga banyak mengkritisi kenapa di negara yang berideologi Pancasila, yang Pancasila itu adalah sila pertamanya adalah ketuhanan yang maha esa, kok dibiarkan paham-paham yang anti Tuhan, kok dibiarkan paham-paham ateis dan komunis, ya, ini kan adalah sebuah paradoks, ya, sebuah kontradiksi yang sulit diterima dengan akal. Tapi anyway it happened, ya, itu pernah terjadi, ya. Nah, oleh karena itu, kalau menurut saya, yang harus kita pikirkan bersama bukan bagaimana Pancasila merawat bangsa, tapi bagaimana komitmen kita sebagai bangsa Indonesia untuk merawat Pancasila itu. Ya, jangan sampai Pancasila ini direbut kembali, ditafsirkan sesuka hati kembali oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, kalau itu terjadi, maka apa saja bisa ditafsirkan. Ya, bayangkan saja sila pertama ketuhanan yang maha esa, tapi bisa-bisanya yang berkuasa adalah kelompok yang tidak peduli sama Tuhan, tidak membenarkan adanya Tuhan, atau bahkan anti dengan agama. Tentu saja tidak masuk akal, tapi bagaimanapun itu pernah terjadi. Siapa yang bisa menjamin bahwa tidak akan terjadi lagi? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Ya, teman-teman malnutrisi semua, tadi sudah saya jelaskan sedikit paradoks yang pernah terjadi di negeri ini, ya, di mana negeri ini memiliki ideologi yang namanya Pancasila, dan si Pancasila itu sila pertamanya adalah ketuhanan yang maha esa, tapi ternyata pernah berkuasa kekuatan-kekuatan yang anti dengan agama, anti dengan Tuhan dan sebagainya. Ya, ini kan sebuah kenyataan yang sulit dicerna oleh akal, tapi bagaimanapun ia pernah terjadi, dan oleh karena itu kita harus mengambil hikmahnya. Ya, masih banyak contoh pembajakan makna Pancasila tadi, gitu ya. Misalnya dengan mengatakan ketuhanan yang maha esa, oh berarti ini bukan negara agama, bukan negara berdasarkan agama. Karena alasan seperti itu, maka tiba-tiba muncul gerakan-gerakan untuk mendiskriminasi agama, ya. Padahal ketuhanan yang maha esa ini memang katakanlah terlihat seolah tidak berpihak pada satu agama tertentu. Tapi paling enggak pahamilah bahwa bapak-bapak pendiri bangsa kita ini sudah berkomitmen untuk membela semua agama yang sudah eksis di Indonesia ini. Ya, oleh karena itu nggak boleh ada agama yang didiskriminasi. Ya, sementara diskriminasi itu banyak sekali, bahkan terjadi kepada penganut agama yang mayoritas di Indonesia. Ya, ya sampai sekarang misalnya, justru sekarang ini nggak tahu kenapa muncul lagi kalimat-kalimat seperti perguruan tinggi sudah seperti pesantren. Ya, kenapa? Karena banyak yang berjilbab. Padahal yang berjilbab ini sudah banyak dari tahun 90-an. Kenapa masih baru dibahas sekarang sih? Ya, itu yang pernah terjadi di mana? Di masa Orde Baru dulu, ya, ketika orang mau berhijab saja susahnya bukan main. Ya, dulu saya ingat waktu memperjuangkan teman-teman kita untuk berjilbab, ada yang mengatakan pokoknya nggak boleh berjilbab. Ya, kemudian sekali waktu ada lagi yang membolehkan, tapi di pas foto nggak boleh pakai jilbab. Ada lagi kalau pakai jilbab bajunya harus dimasukin, ya, sehingga mau nggak mau pinggulnya terlihat juga. Ya, ada lagi bahkan yang paling nggak masuk akal, dulu saya pernah ingat sekali ada peraturan yang mengatakan boleh pas foto pakai jilbab tapi kupingnya harus kelihatan. Ya, nggak masuk akal lah pokoknya, ya, nggak masuk akal. Ya, kenapa di negara yang berketuhanan yang maha esa ini, yang umat muslimnya sudah eksis sejak ratusan tahun yang lalu, yang bahkan sudah menjadi mayoritas mutlak, tapi kenapa umat muslim masih dipersulit untuk mengenakan jilbab misalnya? Ya, ini buat muslimah gitu ya. Ya, buat muslim, buat laki-lakinya ya jangan jauh-jauh lah. Coba kita pergi ke mall atau ke hotel yang mewah gitu ya. Kemudian kita masuk ke toiletnya, ya. Lihat betapa toiletnya tidak banyak, betapa banyak ya gedung-gedung mewah yang tidak memfasilitasi umat muslim di toiletnya. Ya, kita umat muslim butuh yang namanya istinja. Kita butuh bersuci dengan air, ya. Ada toilet umum yang yang airnya baru keluar ketika orangnya sudah pergi. Itu kan sudah betul-betul mempersulit seorang muslim untuk buang air. Kenapa di negara yang mayoritas muslim kita harus dipersulit? Sementara di negara-negara seperti misalnya di Jepang, ya, mereka mengembangkan wisata halal misalnya. Ya, bukan karena orang Jepang di mayoritas muslim, tapi karena mereka memberikan layanan kepada tamu-tamu mereka yang muslim. Nah, di Indonesia kita umat muslim bukan tamu, ya. Umat muslim di Indonesia sudah menjadi mayoritas sejak lama. Oleh karena itu, kenapa harus dipersulit? Apakah ini sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa? Mari kita kembali kepada bahasan Pancasila, ya. Apakah ini sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa? Apakah mentang-mentang secara formal tidak dinyatakan sebagai negara Islam, lalu lantas umat muslim harus dipersulit, ya? Kemarin bahkan ada wacana lagi daging impor nggak perlu halal. Ini kan luar biasa menyakitkan, luar biasa merepotkan bagi umat muslim, ya. Ya, memang kita secara formal tidak mengatakan ini negara agama apa, tapi semua agama yang sudah diakui di Indonesia tentu saja tidak boleh dipersulit, ya. Di ada seorang teman saya yang sedang sekolah di luar negeri, ya, dia cerita. Jadi ketika mengadakan rapat atau kerja kelompok bersama teman-temannya gitu, ya, kebetulan di bulan Ramadan, ya, dan kebetulan teman-temannya mengajak kumpul di kantin, ya, buat teman saya nggak masalah, biasa aja gitu, karena dia udah lama juga tinggal di sana, jadi udah biasalah kita puasa sementara kita saum sementara di sekitar kita semua pada makan tuh biasa gitu, ya. Kemudian berkumpullah mereka di kantin sementara teman saya sedang dalam keadaan saum, ya. Ya, yang lain pesen makanan, pesen minuman, ternyata teman saya nggak pesen, ya, karena dia sedang saum gitu, ya. Lalu kemudian teman-temannya bertanya, kenapa kamu nggak pesen makanan, nggak pesen minuman, ya. Teman saya cerita, ya, saya lagi puasa, ya. Saya seorang muslim di bulan Ramadan, kita semua puasa, nggak makan dari pagi sampai sore, sampai matahari terbenam. Apa komentar teman-temannya? Kata mereka, wah, ya kurang lebihnya nih, ya, ini terjemahan bebasnya aja, ya. Wah, kenapa lu nggak kasih tahu kalau lu lagi puasa? Kalau tahu lu lagi puasa, kita nggak kumpul di kantin dan kita nggak perlu sambil makan-makan begini. Kita kan bisa kumpul di perpustakaan atau di mana gitu, ya. Ya. Nah, itulah toleransi orang-orang yang ngerti toleransi itu kayak begitu gitu, ya. Tapi anehnya di Indonesia, sekali lagi negara yang mayoritasnya Muslim dan Muslim sudah lama di Indonesia, sudah ratusan tahun, ya. Ternyata seruan yang muncul malah hormati yang tidak berpuasa. Ini kan aneh gitu. Apakah ini pengejawantahan dari ketuhanan yang Maha Esa, ya? Kalau memang ketuhanan yang Maha Esa, kenapa agama-agama dipersulit? Harusnya enggak begitu, ya. Nah, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Atas nama kemanusiaan, ya, kita membela siapa, ya? Apakah membela pelacuran misalnya adalah sebagai kemanusiaan? Ya, katanya para pelacur ini korban masalah ekonomi dan sebagainya gitu, ya. Jadi harus dibela. Ya, dibelanya dengan cara apa? Para pelacur dibagikan kondom supaya tidak terjangkit penyakit. Ya. Ini kan luar biasa. Judulnya kemanusiaan yang adil dan beradab, bukan asal kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pertama, pelacuran itu tidak beradab. Ya, pelacuran itu tidak beradab. Ya, di mana, di kebudayaan mana sih kita bisa melihat pelacuran sebagai suatu hal yang beradab? Oke, ada orang yang mengatakan, oh, pelacur itu profesi yang sudah sangat tua di muka bumi ini. Benar, tapi bukan profesi yang terhormat, bukan profesi yang beradab. Jadi kalau kita mau mengatakan kemanusiaan yang adil dan beradab, maka beradablah. Ya, jangan asal manusia berarti kemanusiaan, nggak mesti begitu. Ya, banyak manusia berperilaku seperti binatang, ya. Jadi manusia dan kemanusiaan adalah dua hal yang semestinya identik, tapi nggak selalu. Ya, justru itulah kita terus mendiskusikan soal kemanusiaan, karena banyak manusia yang tidak lagi manusiawi. Ya. Kalau kita bicara soal penyimpangan seksual seperti homoseksual gitu, ya, kata orang ini juga suatu hal yang normal kok. Ya, sementara kita belum masih segar dalam ingatan kita bagaimana di Kelapa Gading tertangkap 140 orang lebih sedang berpesta seks, ya, kaum homoseks melakukan pesta seks di Kelapa Gading, jumlahnya 140 orang lebih. 140 orang berkumpul telanjang, itu tidak ada yang normal dari cerita itu, ya. Sebagian bagian mana yang normalnya, bagian mana yang beradab, Jadi kalau kita mau membela perilaku yang seperti ini, janganlah pakai jangan pakai Pancasila, ya. Jangan pakai Pancasila, karena Pancasila menyatakan kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Beradab itu punya makna, ya. Dan kita mau mau kembalikan kepada bangsa Indonesia, apakah 140 orang tidak berpakaian lalu pesta seks bareng, apakah itu namanya beradab? Ya, saya rasa nggak ada di antara semua suku bangsa yang hidup di Indonesia ini akan menjawab bahwa hal tersebut termasuk beradab. Ya, terlalu jauh. Nah, inilah teman-teman contoh-contoh bagaimana Pancasila bisa dibajak, gitu ya. Ya, bisa dibajak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dimaknai sesuai dengan kemauannya sendiri dan jauh dari niat bapak-bapak pendiri bangsa kita. Oke, teman-teman semua, saya rasa saya sudah menyampaikan poin penting di awal pembicaraan tadi, yaitu bahwa bukan Pancasila yang merawat kita, tapi kita lah yang harus punya komitmen untuk merawat Pancasila tersebut. Ya. Ini tentu saja bukan berarti saya tidak punya komitmen terhadap Pancasila, justru sebaliknya, saya sekarang sedang menyeru kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air bahwa Pancasila ini tidak bisa kita biarkan begitu saja, karena kalau kita tidak mempertahankan maknanya dengan benar, maka akan ada orang lain yang memaknainya dengan cara yang keliru, ya. Tadi juga sudah saya jelaskan bagaimana Pancasila itu bisa dibajak sedemikian rupa, bisa orang bisa sesuka hatinya saja membajak Pancasila, ya, sesuai dengan ideologinya masing-masing. Ya, jadi ideologinya bukan Pancasila, ya, tapi kemudian dia bawa ke dalam Pancasila dan kemudian dia ya dia lakukan rekayasa dan sebagainya. Ya, yang paling konyol itu adalah kalau sampai Pancasila itu direbut hanya dengan narasi saja, ya, narasi bahwa saya yang paling ngerti Pancasila, saya paling Pancasila, gitu ya. Dan kemudian semua orang percaya bahwa dia yang paling Pancasila tanpa pernah mengkritisi apakah betul-betul tindakannya itu sesuai dengan Pancasila atau tidak. Ya. Nah, sekarang kita kalau kita sudah sepakat bahwa kitalah yang harus menjaga dan merawat Pancasila itu, maka mari kita lihat kenyataan di Indonesia dengan benar, ya. Kenapa sekarang terjadi banyak masalah, ya, misalnya generasi muda tertenggelam dalam hedonisme misalnya gitu ya. Banyak orang bilang kenapa anak-anak sekarang nggak peduli dengan agama gitu ya. Saya rasa itu bukan suatu hal ajaib yang terjadi dalam semalam, ya, itulah justru bukti bahwa selama ini kita lalai dalam merawat Pancasila ini, ya, kita merindukan masa-masa di mana anak-anak begitu hormat dengan orang tuanya misalnya, di mana keluarga bisa hidup rukun, hangat, ya, dan sebagainya, sakinah mawaddah warahmah misalnya, ya, tapi kita nggak mengkondisikan hidup kita seperti itu. Ya, kita lihat TV-TV penuh dengan kehidupan selebritis yang jauh dari Pancasila. Ya, kehidupan mereka kurang baik, mereka terlibat dalam skandal ini dan itu, dan justru itu jadi tontonan semua orang. Ya, kita melihat bagaimana game-game online bisa nyala, bisa tetap rame sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi, dan isinya adalah anak-anak siswa-siswa SD dan SMP. Ya, apakah orang tuanya tidak mencari mereka untuk pulang? Ya. Sedangkan saya dalam keadaan sudah menikah dan punya anak saja, kalau saya pergi jauh, saya harus laporan ke orang tua. Ya, orang tua pasti bakal bertanya, saya pergi kemana, pulang kapan. Ya. Tapi kenapa anak-anak sekarang dibiarkan demikian saja? Dan kalau sudah terjadi apa-apa, kenapa kita heran? Ya. Padahal bibit-bibitnya sudah kita biarkan dari dulu. Ya. Kita melihat misalnya anak-anak kita sekarang sopan santunnya kurang, akhlaknya kurang. Coba kita tengok sosial media. Ya, coba kita tengok sosial media kita, isinya apa? Ya, sementara para influencer sendiri juga tidak memberikan akhlak yang baik. Ya, para buzzer dan sebagainya itu juga bukan contoh yang baik. Ya, para penebar hoax itu juga bukan contoh yang baik. Dan itulah yang dilihat oleh anak-anak kita semua. Ya, jadi Kalau sekarang ada terlihat seolah-olah Pancasila ini menjadi apa ya, menjadi rusak atau sebagainya, atau kehidupan bangsa kita menjadi jauh dari yang kita cita-citakan dahulu gitu ya. Coba kita tengok apakah kita sudah melakukan apa yang harus dilakukan ya untuk memastikan nilai-nilai Pancasila itu dijawantahkan dengan baik. Ya, atau mungkin selama ini kita memang ya karena mindsetnya adalah Pancasila merawat kita, merawat bangsa, maka kita biarkan saja apa adanya. Ya kalau dibiarkan saja apa adanya ya wajarlah apa yang terjadi sekarang. Ya, tapi menurut saya sekali lagi kita yang harus merawat Pancasila, kita yang harus berbuat sesuatu supaya Pancasila ini nggak cuma jadi slogan saja, nggak jadi barang untuk diklaim oleh siapa saja, tapi memang suatu nilai yang harus dipraktekkan, yang harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Karena kalau klaim saja itu mudah. Siapa sih yang nggak bisa mengklaim? Ya, mudah saja. Ya. Tapi coba kita lihat sekali lagi kehidupan sosial masyarakat kita seperti apa. Adakah kita menanam bibit-bibit kebaikan di dalamnya? Ya, sebagaimana yang cita-citakan oleh Pancasila tadi. Kita ingin kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah pendidikan kita sudah mengajari anak-anak tuh menjadi manusia yang adil dan beradab? Ya. Ataukah mungkin kita terlalu lama kita mengabaikan masalah adab ini dan terlalu kita fokus pendidikan kita pada masalah matematika, masalah IPA, masalah IPS dan sebagainya. Ya. Berapa sekarang kita mempertanyakan kenapa di negara yang berketuhanan yang Maha Esa ini banyak orang bertindak tidak religius? Bertindak sadis, kejam, licik, culas dan sebagainya gitu ya. Nah, daripada kita mengutuk-utuk agama, coba tanya pada diri sendiri, selama kita sekolah dalam sepekan tuh berapa lama kita belajar agama? Ya. Kalau kita belajar agama cuma 2 jam pelajaran dalam sekali sepekan, ya ini apa? Tipikalnya begitu kalau di sekolah negeri ya, setahu saya ya. Saya juga dulu produk sekolah negeri, ya. Kalau cuma 2 jam dalam sepekan, ya jangan berharap terlalu tinggi. Jangan berharap akan lahir para ulama yang berbudi luhur, yang jiwanya besar, yang hatinya luas. Wah, kejauhan banget, gitu ya. Nah, kalau kita jadi masalah sekarang, ya jangan salah-salahkan agama. Jangan bilang agama sudah gagal. Agama itu sama juga. Agama adalah nilai-nilai, ajaran-ajaran. Kalau nggak dipraktekkan, ya nggak ada hasilnya. Pancasila pun demikian. Kalau kita hanya mengklaim-klaim saja, saya Pancasila, saya paling Pancasila, inilah Pancasila, mari kita bela Pancasila, mari kita hidupkan Pancasila, itu cuma semua slogan. Itu baru slogan. Ya. Tapi coba kita tengok sendiri, apakah bangsa kita sudah menerapkan Pancasila itu dengan benar? Kalau nggak diterapkan, ya jangan heran kalau terjadi masalah. Ya, mungkin segitu aja diskusi kita pada episode kali ini. Sobat-sobat malnutrisi semua, sampai ketemu di episode berikutnya. Insya Allah, di kemudian hari kita akan ngobrol lagi tentang hal-hal yang ringan-ringan juga. Seperti biasa, ya, tapi tetap berbobot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.